Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kabar kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Tak ketinggalan juga akan ada cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara. Berawal dari mencari hobi baru saat pandemi, Natania Dianda yang akrab di sapa Nia dan tinggal di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, lalu memutuskan untuk menekuni dunia kaligrafi. Nia yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu pangan, kerap mengamati seniman-seniman kaligrafi di Instagram.
Dari aku ngeliat itu, aku jadi terinspirasi, wah kalau misalnya mereka bisa juga, kenapa aku nggak coba? Ya jadi ya dari terinspirasi dari mereka, ya aku juga ikut-ikutan coba begitu deh. Iya.
Ia pun lalu membeli buku kaligrafi dan mengambil kelas daring untuk mempelajarinya. Jika biasanya seni kaligrafi sering terlihat pada undangan atau lukisan, setelah terjun lebih dalam, Nia pun mulai melihat beragam jenis layanan kaligrafi lainnya yang bisa ia tawarkan kepada kliennya. Kini, ia kerap dipanggil ke butik-butik mewah untuk memperagakan penulisan atau pengukiran seni kaligrafi dengan menggunakan alat khusus pada produk-produk mereka. Dengan bekerja minimal 4 jam di wilayah tempat tinggalnya, Nia biasa mendapatkan penghasilan sekitar $150 hingga $200 per jam atau setara dengan 2 hingga 3 juta rupiah per jam.
Bentuk kaligrafinya itu nggak cuma nulis doang, kita juga bisa mengukir di parfum-parfumnya mereka, di lilin-lilinnya mereka. Jadi semua yang mereka bisa jual itu tuh bisa di-personalize gitu ya dengan nama-nama customer-nya mereka. Jadi customer mereka juga lebih seneng gitu ya, bisa bawa pulang sesuatu yang udah tulisannya cantik tapi diukir juga gitu. Jadi bisa mereka bisa lihat dan mereka bisa keep selamanya gitu.
Warga Amerika Min Hee Chang pernah menjadi klien Nia. Pada waktu itu, Nia membuatkannya tanda nama untuk koper yang menjadi hadiah untuk para tamu di pernikahannya.
People loved it. It's so beautiful, her work.
Min Hee mengatakan hasil karya Nia sungguh indah dan luar biasa. Katanya para tamu menyukai hasil karya Nia yang menurutnya sangat bagus, luar biasa, dan detail. Min Hee mengatakan Nia bagaikan ibu peri di pernikahannya karena telah membuat segalanya tampak indah. Sama halnya seperti Nia, diaspora Indonesia Telisa Rosane di Toronto, Kanada juga menekuni bisnis kaligrafi dan ilustrasi. Telisa yang dulunya menekuni dunia personalia merasa pekerjaannya sangat menuntut. Tidak ingin hal ini mengganggu kesehatan mentalnya, Telisa yang sejak kecil suka seni dan berkreasi lantas mempelajari kaligrafi hingga akhirnya banting setir dan menjadikan kegiatan ini sebagai profesi utamanya. Layanan yang ia tawarkan juga mirip dengan Nia, di mana ia melakukan pengukiran pada botol, parfum, alat rias wajah, atau juga menulis kaligrafi pada kartu, atau juga menulis kaligrafi pada kartu. Sebagai seorang kaligrafer, Telisa tidak bekerja penuh waktu setiap harinya. Pada bulan-bulan yang tidak sibuk, rata-rata Telisa mendapat 5-7 pekerjaan. Namun, pada bulan-bulan seperti November dan Desember, di mana banyak perayaan hari besar, Telisa biasa mendapat sekitar 15 hingga 20 pekerjaan.
So, it average about 5 hours, sometimes it's 3, 4, 5, but I do have a minimum of 4 hours. And
Telisa mengatakan biasanya untuk pekerjaan mengukir kaligrafi, durasi kerjanya berkisar antara 3 hingga 5 jam per hari, tetapi minimalnya 4 jam. Ia hanya mengambil pekerjaan dengan sekali penghasilan yang mencapai $1,000 Kanada, atau setara dengan 11 juta rupiah. Jadi walau pekerjaannya hanya 2 atau 3 jam, tarif minimum yang ia minta tetap sama. Namun untuk ilustrasi, penghasilannya bisa mencapai 2 kali lipat. Mengingat awalnya adalah hobi, Telisa mengatakan ia harus lebih serius dalam mengerjakan apa yang kini menjadi bisnisnya, khususnya dalam hal administrasi, pemasaran, dan berjejaring yang memakan waktu sekitar 70%. Sisanya adalah waktunya untuk berkreasi.
It doesn't make me feel resentful about that I've changed this hobby into a business.
Namun Thalisa menambahkan tidak pernah ada rasa kesal karena hobinya kini sudah menjadi bisnis. Salah satu perbedaannya, terkadang fleksibilitas dalam mendesain berkurang. Tetapi, ia masih bisa mengekspresikan kreativitasnya.
Go at your own pace, and I definitely think it's really important to learn how to network.
Yang terpenting bagi Thalisa adalah tidak hanya membangun website dan mempelajari teknik SEO atau optimisasi mesin pencari, namun juga untuk membangun jaringan dan meningkatkan kemampuan. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Potong kertas. Inilah karya seni unik buatan diaspora Indonesia asal Purwakarta, Maulana Abdul Aziz, yang kini tinggal di negara bagian Maryland, Amerika. Hingga kini, Maulana telah menghasilkan sekitar 600 karya seni yang berhasil meninggalkan senyuman di wajah penerimanya. Simak selengkapnya berikut ini. Dari mengisi waktu luang dengan belajar desain grafis, Maulana Abdul Aziz menemukan kecintaannya dalam membuat karya seni yang unik yang ia beri nama Cutter Me, seni potong kertas menggunakan cutter atau pemotong dengan mata pisau menyerupai silet hingga membentuk wajah dalam tampilan seperti potret stensil. Kepada VOA, Maulana mengatakan,
jadi awalnya saya punya hobi belajar menggambar, kemudian dari belajar, bukan menggambar, kemudian mendesain ya. Desain grafis, kemudian bergeser jadi bikin sketsa wajah, lalu kemudian bergeser lagi menggabungkan skill sketsa wajah dengan pola-pola tertentu. Awal-awalnya memang terobsesi bikin pola batik, jadi dari awal udah spesifik bikin pola-pola batik, lalu digabung dengan sketsa, dan di print, lalu saya potong dengan cutter.
Awalnya, kegiatan ini ia lakukan hanya untuk menghilangkan stres di tengah kesibukannya saat masih kuliah S1 di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Siapa yang menyangka jika karya seninya ini berhasil menarik perhatian banyak orang, khususnya mahasiswa asal Asia Tenggara.
Biasanya orang-orang minta untuk kado ulang tahun, itu kan random ya, bisa kapan aja requestnya, atau kado pernikahan dan sebagainya. Dan itu tidak setiap hari, mungkin bisa jadi dalam seminggu cuma sekali, atau mungkin dalam sebulan tuh cuma ada 3, sangat tidak terprediksi. Tapi yang paling terprediksi mungkin di musim-musim tertentu kalau di kampus tuh di masa-masa kelulusan, wisuda.
Tidak hanya mahasiswa yang menjadi pelanggannya, Maulana juga pernah menghasilkan karya seni untuk beberapa pejabat dan artis.
Gubernur Jawa Barat waktu itu Pak Ahmad Heriawan, sekitar tahun berapa? 2017 kalau nggak salah. Lalu yang kedua, waktu itu Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Lalu istrinya juga pernah, ketika istrinya menjabat juga jadi Bupati, Bu Ane waktu itu. Kemudian Ridwan Kamil. Mungkin waktu di kampus mungkin pejabat-pejabatnya rektor ya. Waktu itu pernah, Al-Azhar juga pernah bikin, rektor ada Russian University in Egypt, waktu itu pernah bikin juga. Kemudian pejabat-pejabat lembaga-lembaga, waktu itu ada lembaga kebahasaan di Giza, pernah juga saya bikinkan. Kemudian Najwa Shihab pernah bikin, Putri Aryani, Enzi Soria, Yuni Syara ya.
Harga dari karya seni Maulana ini cukup beragam, mulai dari 200 ribu hingga 7 juta rupiah, tergantung ukuran dan kesulitan dari proses pembuatannya. Terkadang ia pun mendapat permintaan yang cukup menantang.
Bisa nggak misalnya pipinya dibikin tirus, atau hidungnya lebih mancung, atau apalah misalnya matanya lebih kecil.
Diaspora Indonesia di negara bagian Maryland, Arya Winata, pernah mendapat karya seni Cutter Me dari Maulana.
Lumayan detail ya. Dia portray saya di sini sebagai pekerja dengan skateboard yang tinggal di tengah kota. Ya, saya dulu ada background seni rupa juga. Jadi saya tahu banget karya ini tuh memang time consuming dan meticulous banget memang bikinnya. Ya, temem-temennya mirip, genut-genutnya juga mirip. So,
merupakan sebuah kepuasan tersendiri ketika melihat reaksi dari para penerima hasil karyanya.
Bisa ngelihat reaksinya, senyumnya, puasnya, shocknya atau apanya. Itu tuh membekas gitu. Saya sampai sekarang udah bikin sekitar 600 piece. Dari 600 itu, yang membekas di saya justru adalah yang saya kasih ke orang secara cuma-cuma, yang memang saya pengen ngasih gitu.
Adalah keinginan dari Maulana untuk bisa memberikan kebahagiaan bagi banyak orang melalui hasil karya seninya. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Influencer alias pemengaruh adalah jalur karir yang baru ada belakangan ini, tapi kian populer di kalangan Gen Z di era media sosial seperti sekarang. Di Irlandia, sebuah universitas menawarkan program studi bagi mahasiswa yang ingin menjadi influencer. Berikut laporannya.
Have you, yeah, you've opened your PowerPoint. That's great. Yeah, you can use that as well. They're handy. Probably quicker than the.
Sebuah program studi unik dari universitas di Irlandia mengajarkan para calon influencer atau pemengaruh cara menghasilkan uang lewat konten-konten dan eksistensi mereka lewat platform daring seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Irene McCormick, kepala program studi tersebut di Southeast Technological University di Carlow, Irlandia, mengatakan,
"It is niche, but it is something that's catching fire, and we began to see it as."
Program studi ini masih kurang umum, tapi sedang naik daun. Kita mulai melihat influencer sebagai posisi sungguhan, pekerjaan sungguhan, katanya. Ide tersebut berkembang dari kursus singkat musim panas berjudul Digital Hustle yang diinisiasi McCormick.
Okay. Give me a chance to press report.
Kursus itu diajarkan oleh para pengguna TikTok dan menarik 350 pendaftar untuk kuota 30 peserta. Kursus itu mendapat perhatian luar biasa. Kami melihat banyak orang yang tertarik, jadi kami mengembangkannya ke tingkat program studi, ungkap McCormick yang pernah bekerja sebagai produser dan sutradara televisi. Setelah 2 tahun dikembangkan, program studi tersebut, di mana mahasiswanya akan meraih gelar sarjana S1 dalam kreasi konten dan media sosial, akhirnya mendapatkan akreditasi dan menerima angkatan pertama yang berjumlah 15 mahasiswa bulan lalu. Di kampus yang modern itu, para mahasiswa berbincang, bersuah foto, dan menonton konten di akun media sosial mereka selama jam istirahat. Harry Odiff, seorang mahasiswa berusia 22 tahun, mengatakan,
"My friends have actually been telling me that I talk a lot, so might as well make money out of talking, you know. So I see in the chorus, I was like, okay, yeah."
Teman-teman saya sebenarnya sering bilang kalau saya senang bicara. Jadi kenapa tidak cari uang saja dari berbicara? Lalu saya menemukan program studi ini, dan ini adalah program studi baru. Dan saya juga pernah membuat konten online di waktu luang. Jadi sekalian saja saya ambil program studi ini.
McCormick menjelaskan sebagian besar mahasiswa sudah aktif di dunia digital atau bekerja di bidang itu dan ingin meningkatkan keterampilan serta pengetahuan mereka. Ia menambahkan, Anda bisa mencoba belajar sendiri di rumah, tapi dengan belajar teori dan mempraktekkan langsung cara berkomunikasi dengan kelompok audiens yang tepat di internet, itu akan sangat membantu perkembangan karir Anda, ujarnya. Hasil jajak pendapat secara konsisten menunjukkan bahwa sebagian besar Gen Z yang lahir antara tahun 1997 dan 2012 mempertimbangkan untuk bekerja sebagai vlogger, YouTuber, atau streamer profesional. Para mahasiswa mengatakan mereka berharap program studi tersebut bisa membantu mengembangkan minat dan hobi mereka di bidang-bidang seperti kecantikan, fashion, hiburan, keadilan sosial, maupun olahraga. Favor Ihushi adalah penata rambut berusia 18 tahun.
You know, I make TikToks. I post a lot of the hair that I do on TikTok, Instagram.
Katanya, saya membuat konten TikTok. Saya sering memposting hasil tata rambut saya di TikTok dan Instagram. Saya mencoba mempromosikan rambut saya sesering mungkin agar lebih banyak orang melihatnya dan menjadi pelanggan saya, jelasnya. Mahasiswi lain, Martha Hughes Bravo, yang gemar berkuda mengatakan, kini peternakan-peternakan kuda mencari pegawai yang juga paham soal media sosial. Ia berujar, banyak perusahaan kini memiliki akun Instagram, Facebook, dan TikTok. Salah satu gadis yang bekerja di peternakan kuda sudah mendapatkan tawaran kerja sama dengan berbagai merek perusahaan. akan sangat luar biasa untuk bisa tahu cara melakukannya, tambahnya. Modul dalam program studi tersebut meliputi video kreatif dan psikologi bercerita, kewirausahaan, studi tentang selebritas, analisis data, dan pembuatan siniar atau podcast. Bagian prakteknya mencakup belajar menggunakan kamera dan mikrofon, serta magang di perusahaan. Banyak orang mengira menjadi influencer itu mudah, hanya mengunggah video berdurasi 60 detik di TikTok, padahal jauh lebih kompleks dari itu, kata Martha. Menurutnya, membuat konten itu melibatkan penyuntingan, perencanaan, pengaturan, dan sebagainya. Itu memakan waktu lebih lama dari yang orang-orang kira. Mereka belum sepenuhnya memahami itu, tambahnya. McCormick mengatakan bahwa peluang karir bagi para influencer semakin lebar, baik untuk mereka yang tampil di depan kamera maupun di balik layar. Ia menjelaskan sekitar 70% pengiklan kini yakin bahwa influencer adalah masa depan dunia pemasaran. Bahkan, pemerintah juga menggunakan jasa mereka untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Begitulah cara mereka menembus pasar saat ini, pungkasnya. Tim VOA melaporkan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Baru-baru ini, masyarakat dunia dikembarkan dengan berita mengenai kapsul bunuh diri. Keberadaan kapsul ini mencuat setelah kepolisian di Swiss menahan sejumlah orang terkait kematian seorang perempuan Amerika Serikat. Apa dan bagaimana kapsul itu? Tim VOA melaporkan. Nama kapsul bunuh diri itu Sarko. Berbentuk seperti peti tidur tertutup, Sarko dirancang untuk memungkinkan seseorang yang duduk di kursi bersandarnya menekan tombol yang meniupkan gas nitrogen ke dalamnya. Orang tersebut kemudian akan tertidur dan mati lemas dalam hitungan beberapa menit. Sarko belum dapat izin untuk digunakan sebagai perangkat bantuan euthanasia. Penggunaannya secara ilegal inilah yang kemudian memicu penyelidikan polisi dan bahkan kontroversi. Exit International, sebuah kelompok bantuan bunuh diri yang berbasis di Belanda, adalah yang mengembangkan perangkat hasil cetakan 3D ini. Biaya pengembangannya dilaporkan mencapai lebih dari $1 juta. Dalam sebuah pernyataan, kelompok tersebut mengatakan seorang perempuan berusia 64 tahun dari Amerika Serikat yang menderita gangguan sistem kekebalan yang parah telah mengakhiri hidupnya dengan bantuan Sarko di dekat perbatasan Jerman tepat tanggal 30 September. Nama perempuan itu dirahasiakan. Philip Nitsky, dokter kelahiran Australia yang menjadi pendiri dan direktur Exit International, menceritakan kepada Associated Press mengenai kontroversi Sarko jauh sebelum kasus kriminal terhadap The Last Resort cabang Exit International di Swiss dibuka.
People have been using the method of nitrogen for a while in the right to die.
Orang-orang dalam memperjuangkan hak mereka untuk mati telah memanfaatkan nitrogen selama beberapa waktu. Mereka misalnya memanfaatkan kantong plastik atau gas dari silinder bertekanan tinggi untuk mengakhiri hidup mereka. Sarko menjadikan metode nitrogen jauh lebih elegan, lebih bergaya, dan indah.
Fiona Stewart, Direktur The Last Resort, mengatakan Sarko menjadikan jalan menuju kematian lebih bermartaban.
Sarko dirancang dengan tujuan untuk digunakan di alam, baik di pantai, di tempat terbuka atau di suatu tempat dengan keindahan luar biasa. Dan itulah mengapa ada jendela yang begitu besar. Jadi orang yang akan mengakhiri hidup bisa melihat dunia luar. Perancangnya di Belanda bahkan ingin memberikan kesan menggunakan perangkat ini seperti bepergian ke destinasi baru.
Swiss adalah satu-satunya negara di dunia di mana orang asing dapat melakukan perjalanan ke sana untuk mengakhiri hidupnya secara legal. Di sana, ada sejumlah organisasi yang berdedikasi untuk membantu orang-orang yang ingin bunuh diri. Beberapa anggota parlemen di Swiss berpendapat bahwa undang-undang terkait euthanasia di negara itu tidak jelas dan berupaya menutup apa yang mereka sebut sebagai celah hukum. Arif Budiman, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah spesies katak raksasa dari Chili yang mampu tumbuh hingga lebih dari 28 cm menjadikannya salah satu katak terbesar di kawasan Amerika Latin. Beratnya bisa mencapai sekitar 1 kg. Di Quilpay, Chili, katak yang kerap disebut sebagai fosil hidup ini terancam mengalami penyusutan jumlah populasi secara drastis. Habitat alami mereka semakin terfragmentasi, sementara perubahan iklim dan pencemaran membuat lingkungan tidak lagi ramah bagi kelangsungan hidupnya. Katak-katak tersebut kini didapati hidup di sungai-sungai yang melintasi daerah perkotaan padat penduduk. Ironisnya, aliran sungai tersebut kerap digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Seorang relawan proyek pelestarian menyebut bahwa saluran-saluran pembuangan ilegal mengalirkan limbah secara langsung ke habitat katak itu, merusak kualitas air dan ekosistem di sekitarnya. Dokter hewan Melissa Cansino, pendiri proyek pelestarian ini, menjelaskan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi.
Hari ini, katak raksasa Chili sangat terancam oleh faktor-faktor seperti perubahan iklim, fragmentasi habitat, degradasi lingkungan, dan polusi. Sungguh menyedihkan mengetahui bahwa spesies yang pernah hidup berdampingan dengan dinosaurus yang selamat dari kepunahan massal kini justru terancam oleh ulah manusia.
Seorang paleontolog vertebrata di Santiago menganalisis fosil katak ini, menjelaskan bahwa katak raksasa Chili memiliki kesamaan karakteristik dengan nenek moyang mereka 77 juta tahun yang lalu. Keunikan inilah yang membuat pelestarian mereka begitu penting. Ahli biologi Paulina Rivera memperingatkan bahwa jika katak raksasa ini menghilang, efeknya akan merembet ke seluruh rantai makanan.
Jika katak ini menghilang, banyak spesies lain yang terkait, termasuk burung migran dan ikan asli, juga akan terkena dampaknya. Kita sering melihat rantai makanan sebagai urutan linier. Padahal ini soal keseimbangan, bukan soal baik atau buruk. Tapi jika satu mata rantai, ibarat kunci pengikat, hilang, semuanya menjadi tidak seimbang dan akhirnya gagal mempertahankan keseimbangan ekosistem.
Pendengar, dengan semakin menipisnya habitat dan meningkatnya ancaman lingkungan, upaya konservasi menjadi semakin penting. Peneliti dan relawan bekerja keras untuk memahami, melestarikan, dan melindungi salah satu spesies katak tertua di dunia ini. Jika langkah perlindungan tidak segera diambil, kita beresiko kehilangan lebih dari sekedar satu jenis hewan. Kita akan kehilangan sepotong sejarah yang bertahan melintasi jutaan tahun perubahan bumi. Dari Washington DC, Tari Sirziman melaporkan untuk VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!